Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură, dragi ascultători, sperăm că aveți o săptămână bună, iar sănătatea voastră sporește din zi în zi. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Laurent Sechei. Împreună vă întâmpinăm cu o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Am pornit într-o călătorie în zona psihoemoțională pentru a descoperi schemele cognitive, acele idei puternice despre viață, despre oameni, care ne influențează în mod negativ comportamentul și alegerile. Până acum am avut o prezentare generală a celor 18 tipare de gândire și am discutat separat despre două din ele. Azi ne oprim la cea de-a treia, deprivarea emoțională. În continuarea acestei călătorii de autocunoaștere, ne însoțește psihoterapeutul Benjamin Seiler. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit!
Cum vi se pare munca aceasta pe care o depuneți pentru ca oamenii să își recunoască gândirea, starea, bineînțeles cu scopul de a se vindeca de acele idei greșite care le fac rău?
Păi, în primul rând, consider că este o favoare pentru mine. Răspunde unei dorințe vocaționale pe care am avut-o fără să o pot specifica deja la vârsta de 20 de ani. Am mugurit așa în mentalitatea mea și în conștiința mea dorința de a-i ajuta pe cei defavorizați din anumite puncte de vedere. Iar pregătirea în domeniul acesta al psihoterapiei a venit tocmai ca o mănușă pe mână și chiar mă bucur să pot fi de folos.
Ne bucurăm și noi că vă puneți timpul la dispoziție pentru a fi de folos și cu siguranță oamenii găsesc încurajare în abordarea dumneavoastră, pentru că sunteți de meserie și aveți această abilitate de a vă apropia de oameni și de a-i ajuta. Ați făcut-o de o viață întreagă și în profesia de pastor.
Exact. Și chiar așa simt o mare împlinire atunci când pot să fiu de folos, când văd că oamenii încep să ridice fruntea, să descrețească fruntea, să zâmbească, să devină optimiști, să le revină pofta de viață. E cea mai mare satisfacție profesională, vocațională pe care pot să o experimentez.
Puteți să fiți siguri că și noi cei de aici din studioul Radio Vocea Speranței ne bucurăm de informațiile pe care le primim, le culegem, le pescuim așa din tot ceea ce spuneți și le folosim pentru îmbunătățirea personală, că până la urmă despre asta este vorba, să ne facem o viață mai bună, să ne bucurăm de tot ce avem în jur, să fim mai recunoscători și mai sănătoși. Cum se caracterizează persoana care este atinsă de această schemă cognitivă a deprivării emoționale?
Deprivarea emoțională, din perspectiva specialiștilor, este cea mai des întâlnită schemă. E ceva asemănător cu răceala sau cu gripa, o întâlnești peste tot. Din nefericire, mulți pacienți nu conștientizează că o au, ci ei reclamă faptul că se văd singuri, sunt posomorâți, deprimați, fără să știe de ce. Au așteptări negative din partea celor din preajmă să nu fie îngrijit, să nu fie înțeleși, să nu fie protejați. Simt că nu primesc destulă afecțiune, destulă căldură sufletească sau atenție și cred că sunt singuri, ocoliți de iubire, până acolo încât la un moment dat își pun întrebarea dacă nu cumva au ajuns invizibili și declarația cea mai dureroasă pe care am auzit-o, momentul în care omul spune: simt că sunt gol pe interior. Îmi aud ecoul vocii în sufletul meu. Atât de singur am ajuns.
Există mai multe tipuri de deprivare? Putem să identificăm câteva categorii?
Specialiștii spun că există trei tipuri de deprivare emoțională. Primul tip este deprivarea de afecțiune. Aceste persoane simt, percep că n-au pe cineva alături care să aibă grijă de ei, să le dea atenție, afecțiune fizică, contact fizic, o îmbrățișare. Nici cel puțin atât. A doua categorie se numește deprivare de empatie, adică pacienții simt că nu există cineva care să-i asculte, să-i înțeleagă, să înțeleagă cine sunt și cum se simt. Și a treia, deprivarea de protecție. Simt că nu au pe cineva alături care să-i îndrume, deși ei la rândul lor oferă altora protecție și îndrumare.
În general, aceste scheme, așa cum ați menționat deja în mai multe ediții, se instalează în copilărie, foarte devreme în copilărie. Așa că vă invit să ne întoarcem în copilărie și să ne gândim la acele cazuri care ar putea determina instalarea acestei scheme. Care sunt contextele favorabile pentru instalarea schemei?
Una din strategiile pe care le folosește terapeutul în cabinetul lui, în procesul terapeutic, este imageria dirijată, așa se numește, și asta înseamnă că se va întoarce cu pacientul în copilăria acestuia, unde îl va descoperi pe copilul singuratic. Din anumite motive, copilul a ajuns de la o vârstă destul de fragedă să fie singur, să fie neînțeles, să fie oarecum abandonat, nu total, dar relațional și emoțional de părinți. Și acesta este motivul pentru care se instalează la un moment dat această schemă numită deprivare emoțională.
Probabil cel mai bine se poate observa prezența acestui tipar de gândire, mai ales în relațiile interpersonale. Cum se raportează la oameni persoana care este atinsă de deprivare emoțională?
Aceste persoane adună în jurul lor semeni care nu sunt în stare sau nu vor să le ofere susținere emoțională. Și apropie pe cei care sunt reci, relațional, sunt distanți, sunt egoiști, care la rândul lor au multe nevoi emoționale și care în mod sigur îi vor depriva emoțional. Motiv pentru care ei devin singuratici. Problema e că ei în copilărie, în prima copilărie, n-au fost iubiți în mod autentic. Deci, practic, aici este rădăcina necazurilor, a tuturor problemelor și încurcăturilor care apar mai târziu.
Ce își propune terapeutul în sesiunile de psihoterapie cu persoana care duce o povară atât de grea ca deprivarea emoțională?
Scopul terapeutic devine o necesitate imperioasă, având în vedere faptul că terapeutul va observa cele trei tipuri negative de reacție a pacientului, despre care am vorbit și la schemele anterioare, și anume capitularea în fața schemei, faptul că alege parteneri care îl deprivează emoțional și nu cere să se țină cont și de nevoile lui, adică persoana este atât de depășită de situație încât nu mai are absolut nicio dorință, nicio așteptare din partea celor din preajmă. Apoi, alte persoane care au schema aceasta reacționează prin evitare, adică evită toate relațiile interpersonale, se izolează, devine o persoană singură, pusnică, izolată. Și unii, nu sunt foarte mulți, cei care supracompensează schema, sunt acele persoane care în sinea lor rămân cu aceeași schemă, doar că modul de exteriorizare diferă și se aruncă în extrema opusă, devin foarte exigenți din punct de vedere emoțional cu partenerii și cu prietenii. Dacă cel care capitulează în fața schemei alege parteneri care nu îi împlinesc nevoile și așteptările emoționale, cel care supracompensează exagerează în extrema opusă. Și atunci, scopul terapeutic și strategia terapeutică pleacă tocmai de la această constatare. Și întrebarea terapeutului este: pacientul din fața mea capitulează în fața schemei, evită schema sau supracompensează schema? Și atunci, obiectivul terapeutului este să îl conștientizeze pe pacient de nevoile lui emoționale, având în vedere că pacientul nu percepe aceste nevoi. Deci el nu e dispus să spună celor din preajmă, membrilor familiei, partenerului de viață, prietenilor: uite, eu mi-aș dori asta, mi-ar plăcea, m-aș simți bine. Nu! Nu vorbește absolut deloc despre propriile nevoi emoționale. Și atunci, punctul de plecare în terapie acesta este conștientizarea nevoilor emoționale, personale și acceptarea lor ca fiind cât se poate de normale. Apoi, terapeutul îl ajută pe pacient să-și aleagă oameni apropiați, potriviți și să le ceară ce au nevoie în mod adecvat. Pentru că ei, prin comportamentele lor, aleg oameni care nu sunt capabili să le ofere susținere emoțională sau... Situația dezastruoasă este următoarea. Dacă presupunem că în jurul unei persoane cu această schemă sunt 10 oameni mai apropiați, familie, prieteni, colegi de serviciu, cunoscuți. Ei, din ăștia 10, să presupunem că 3 sunt reci insensibili, dar 7 sunt chiar oameni de treabă, altruiști, deschiși, pozitivi, oameni cu simțul umorului, care ar putea să-l scoată din starea aceea de deprivare emoțională. E, dintre cei 10, persoana cu această schemă și atrage și apropie pe cei 3, care îi sunt cei mai nepotriviți ca parteneri, ca prieteni, iar pe ceilalți 7, care chiar ar avea resursele necesare și disponibilitatea să-l ajute, pe ăia 7 îi îndepărtează. După zicala populară românească, unde-i bine nu-i de mine, unde-i rău hop și eu.
Îmi place această zicală, dar îmi pare rău că se regăsește în multe dintre gândirile persoanelor atinse de deprivarea emoțională. Spuneți-ne despre un caz pe care l-ați tratat în legătură cu această schemă.
O să-mi fie greu să aleg un singur caz, pentru că, așa cum am spus la început, e cea mai răspândită schemă cognitivă dintre toate schemele și acum nici nu vreau să-i sperii pe ascultătorii noștri, dar... într-un anumit procentaj, foarte ușor ne putem regăsi având comportamente caracteristici, atitudini, mentalități tipice acestei scheme. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, așa cum scot la iveală studiile, dacă explorăm originea schemei, rădăcinile sunt în copilărie și de regulă din cauza unui părinte. Și eu procedez în felul următor. În momentul în care mă întâlnesc cu pacientul în cabinet sau online, și de când a început pandemia, 99% din ședințe le realizez online, e mult mai ușor, mai comod pentru persoanele respective, nu trebuie să plece de acasă, stă în fața unui telefon, mă poate urmări, eu îl pot urmări video și pot vedea reacții, atitudini, comportamente, de unde să trag câteva concluzii. Și atunci... prima dată îi dau chestionarul de scheme cognitive, îl completează, îmi trimite rezultatele, interpretez acele rezultate, îi trimit răspunsul final, încadrarea în ce categorie se găsește cu cele 18 scheme cognitive, pentru că din punct de vedere al examinării seamănă cu o radiografie sau cu ecografie. pe baza răspunsurilor pe care pacientul le dă. Încadrarea poate să fie la categoria foarte ridicat, ridicat, mediu sau scăzut. Îi dau un rezumat cu niște descrieri foarte rezumative ca să aibă o orientare și apoi începem discuția. Și în momentul în care luăm schemele pe rând, după ce el are așa o privire generală, din perspectiva mea, obiectivul este să-l ajute, dar din perspectiva pacientului am observat că puțin intră în panică, cel puțin unii, fac ochii mari și zic: aoleu, păi eu am foarte multe scheme, deci am foarte mult de lucru. Da, ăsta e adevărul, toți avem aspecte pozitive și negative, părți tari și părți slabe. Și pe cele slabe trebuie să le corectăm, să le dezvoltăm, să devină părți tari. Și în momentul în care fac prezentarea schemei, îi spun pacientului să nu-și facă griji cu privire la afirmațiile pe care le-am făcut, pentru că descrierea este făcută în așa fel încât să-i prindă pe toți, și pe cei care au doar mici accente vis-a-vis de schema respectivă, dar și pe cei care au manifestări foarte avansate și grave. Ei, atunci pacientul se liniștește, dar așa cum spuneam, deprivarea emoțională e cea mai larg răspândită, pentru că se pare că nu putem trece prin viață fără ca la anumite momente importante, cruciale, să nu ajungem în situații negative, să nu fim înțeleși, să nu fim susținuți, să nu ni se ofere empatie, căldură sufletească. Iar toate acestea se adună și se decontează într-o bună zi.
Femeile sau bărbații sunt mai predispuși la deprivare emoțională?
Personal n-am făcut o departajare de gen, ceea ce vreau să precizez însă că femeile sunt mai deschise și mai doritoare, mai dispuse să colaboreze cu terapeutul, și atunci în cabinetul terapeutului poposesc mai multe femei decât bărbați, dar aș putea zice că și cu bărbații cu care am lucrat am întâlnit aceleași traume, aceleași urmări ale unor evenimente negative din copilărie. Diferența o face, așa cum am spus, doar disponibilitatea de a accepta schema și de a dori să lucreze pentru corectarea ei. Statisticile spun că 70% din populație nu vrea schimbarea schemelor, îmbunătățirea lor. Ei spun cam așa, partenerului sau celor din preajma lor: eu așa m-am născut, așa m-ai luat, așa sunt, așa mă aveți, așa o să mergem mai departe. 30% însă nu, ei vor să schimbe, să lucreze și foarte serios, își dau silința și chiar se văd progrese. Progrese pe care, culmea, apoi le apreciază, le aplaudă și cei din preajmă.
Suntem într-un trend de câțiva ani încoace, acela al autoeducației, autodezvoltării, dezvoltare personală se numește, și este așa o modă care se aplică pe toate domeniile, și poate că aceste cifre se vor schimba până la urmă, aceste procente vor căpăta noi valori și oamenii vor fi din ce în ce mai deschiși înspre a schimba lucrurile în bine în viața personală.
Sigur, dezvoltarea personală este foarte importantă, dar ca să fie mai eficientă, cel puțin să-și dubleze efectul, trebuie să existe și o dezvoltare spirituală. Adică omul să înțeleagă că el nu trebuie să relaționeze în condiții optime doar pe orizontală. Mai există încă două nivele, pe verticală cu Dumnezeu și în profunzime cu sine însuși. Deci dacă relația este foarte bună cu Dumnezeu, pe verticală, sunt șanse foarte mari ca relația să devină foarte bună în profunzime cu sine însuși și pe orizontală cu semenii. Dacă toate cele trei direcții toate cele trei sensuri sunt urmărite în dezvoltarea aceasta personală, atunci se împlinește afirmația Domnului Hristos, naștere din nou.
Ce frumos! Poate că atunci se califică omul să devină el terapeut, să ajute pe alții.
În mod evident, sigur, e cea mai bună modalitate, deci după ce ai ajuns să cunoști mecanismele, să descoperi cauza, pentru că noi avem tendința să tratăm efectele. Ori nu efectele trebuie tratate, cauzele trebuie îndepărtate. Și atunci, să cunoști mecanismele, să descoperi cauza, să îndepărtezi factorii activatori și atunci dispar efectele. Și atunci putem vorbi despre viață cu sens, viață bună, viață împlinită, fericire.
Uneori se spune că frizerul nu are o freză bună și nici manicurista n-are unghiile făcute frumos întotdeauna. Dumneavoastră aveți lucrurile la punct din perspectiva aceasta?
Da, dar eu sunt adeptul concepției unui proces, nu a unui eveniment. Pocăința nu este doar un eveniment, este un proces. Sfințirea vieții nu este un eveniment, este un proces. Procesul acesta de dezvoltare personală e un proces.
Frumos spus. Spuneați că de regulă aceste scheme nu vin singure. Cu ce alte scheme se asociază deprivarea emoțională?
Am făcut afirmația la început, în prima emisiune, când am vorbit generalități cu privire la schemele cognitive și am zis că unele dintre ele sunt surori, unele sunt chiar surori gemene, altele sunt verișoare între ele, adică în spatele cortinei își dau mâna și trag de individ în jos. Schema aceasta de deprivare emoțională se asociază adesea cu cea de autosacrificiu. Autosacrificiu care nu trebuie confundat cu altruismul. Altruismul este o calitate. Autosacrificiu este un defect. Acum, ascultătorii noștri nu trebuie să-și facă griji dacă au folosit termenul acesta, pentru că nu l-au folosit în cunoștință de cauză. Ce înseamnă autosacrificiu? Autosacrificiu înseamnă, și sigur, la momentul potrivit o să vorbim într-o emisiune doar despre schema asta, dar până atunci, autosacrificiu înseamnă mă neglijez pe mine, nevoile mele, pentru a mă ocupa de nevoile celor din preajma mea. Și fac lucrul acesta pentru că așa este setată mintea mea, conștiința mea. Ori Dumnezeu nu este interesat ca noi să ne neglijăm pe noi înșine și să alergăm pentru satisfacerea nevoilor celorlalți, ci Biblia spune să privim și la foloasele altora. Asta presupune în prealabil că eu m-am îngrijit deja de nevoile și de foloasele mele. Asta e normal. Tot Biblia este cea care spune, dacă cineva nu poartă de grijă celor din casa lui, s-a lepădat de credință. Deci, se asociază cu autosacrificiu, care este un defect.
Există abordări specifice pentru această schemă în terapie?
Sigur că da. Strategiile pe care le folosim, așa cum am spus, mai întâi pleacă de la originea schemei, de regulă din copilărie și responsabil este un părinte. Terapeutul împreună cu pacientul se întorc în copilăria acestuia și îl vor descoperi pe copilul singuratic care are de atunci niște nevoi neîmplinite, iar treptat terapeutul îl va ajuta pe acel copil singuratic de acum 15, 20, 30 de ani să se transforme într-un adult sănătos. Astfel, pacientul învață și nu-i va fi ușor, dar va face pași în privința aceasta să învețe să-și aleagă parteneri de viață și prieteni corespunzători cu care nevoile îi vor fi îndeplinite în mod corespunzător. Deci să nu mai facă greșeala aceea capitală ca dintre toți cei care sunt în preajma lui ca și sateliții în jurul unei planete să-i aleagă tocmai pe cei necorespunzători. Pentru că asta face schema. Și el va învăța acum să depășească schema și să-i identifice și să-și apropie tocmai pe aceea de care el chiar are nevoie. De asemenea, pacientul învață să renunțe la gândirea alb-negru cu toate exagerările aferente și să devină cooperanți fără a regreta faptul că s-a împrietenit cu cineva despre care schema lui îi spune că n-ar fi trebuit să fie în cadrul prietenilor, să nu mai fie furioși, să nu se retragă dintr-o relație dacă simte că cineva are un comportament necorespunzător. Adică, prin terapie, noi nu intrăm în eprubetă. Nu ne separăm de lumea reală, nici cel puțin în vitrină nu intrăm. Rămânem pe trotuar, pe stradă, în viața obișnuită și atunci treptat, treptat se formează niște deprinderi de a face alegeri corecte, iar în momentul în care cineva se comportă sau reacționează negativ în relația cu noi, nu ne retragem, nu ne izolăm, ci dimpotrivă înțelegem că viața este așa cum e ea în realitate, nu cum ne-am dorit-o noi în mod ideal, și atunci începem să facem un fel de slalom printre cei care sunt în preajma noastră. Renunțăm la gândirea tip alb-negru, adică totul sau nimic. Recunoaștem că oamenii sunt așa cum sunt, într-un proces, sigur, de dezvoltare sau unii într-un proces de degradare, și atunci frumos, ușurel îi vom selecta, dar ni-i vom apropia nu cum am făcut greșit înainte, tocmai pe cei mai necorespunzători, și să încercăm să ne imaginăm ce alegeri vor face aceste persoane vis-a-vis de partenerul de viață. Deci se vor apropia de oamenii cei mai nepotriviți și atunci vor învăța cum să facă procesul exact invers.
Va rămâne această schemă activă permanent acolo undeva în spatele cortinei și la un moment dat se mai face câte un declic?
Se poate întâmpla până când pacientul învață și procesul de învățare nu este instantaneu, ci este un proces de durată, să nu se sperie că va apărea recidiva. Posibil să mai persiste niște tendințe, niște înclinații, anumite gesturi, dar câinele de pază va reacționa imediat, nou procedeu învățat, și va zice: a, nu fac așa pentru că știu ce urmează, știu exact ce trebuie să fac.
Ne place să încheiem discuția într-o notă de speranță, așa că vă dau ocazia să lăsați o încurajare pentru ascultători.
Sigur că da, există încurajare și vreau să plec de la următorul punct. Există în poporul român expresia: nu sunt primul, nu sunt ultimul, toată lumea o face într-un fel sau altul. Ok, dacă toți suntem dalmațieni, dacă toți avem pete mai mari sau mai mici, de ce să nu recunoaștem lucrul acesta și să apelăm la cel care știe ce trebuie să facă cu aceste pete? Să le albească, să le curețe, sigur, în final este Dumnezeu cel care corectează, care salvează, mântuiește, corectează, dar există și oameni cărora El i-a dat această capacitate și această experiență de a-i ajuta pe semenii lor în privința aceasta. Deci să apeleze cu curaj la cei care pot să-i ajute să-și facă viața mai frumoasă.
Vă mulțumim tare mult, domnule Zeiler.
Cu mare drag!
Prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vrem să știți că nu sunteți singuri, noi vă suntem alături și vrem să fim de folos. Vă reamintim că domnul Benjamin Zeiler poate fi contactat pe pagina personală de Facebook, unde îi găsiți datele de contact, telefon, WhatsApp sau e-mail. Vom continua să prezentăm și celelalte scheme cognitive, așa că vă invităm să nu pierdeți edițiile viitoare ale emisiunii Sănătate pentru Toți. Vă dorim toate cele bune! Pe curând!